kɛra tagama kɛra bi sɔgɔmada in na Bamakɔ ka sanga gɛlɛya min bɛ Mali senatolantan na a bɛ san fila bɔ sisan tagama daminɛna Muniman Kuruma na Amdalayi ACI la ka kun cɛ senatolantan federasiyɔn jabala la. Tagama laɲini
papiye n'a ka mɔgɔ olu kɛlen ka taa ka taa federasiyɔn ta bi ka fɔ olu ta yen nɔ o kɛra sababu ye fo ka kun Mali finali tiɲɛ parce que k'olu b'a organise an ma sɔn o ma cogo si la an tɛ se k'o de koyi o kama an bɛ marche bi k'an nisɔngoya yira ka taa secrétaire général fɛ yen bi ka taa papiye d'a ma min b'a yira k'a fɔ ko c'est lui seul qui est autorisé à travailler à n'a ka collaborateur mais pas un comité exécutif donc il n'y a pas de comité exécutif
jɔn bɛ ka tagama yen bila sen kan bi
donc c'est les supporters même des clubs et ligues majoritaires c'est à dire minnu bɛ collectif kɔnɔna la olu de ye nin initiative ta
ne ye tiɲɛ kanubaga de ye ko an ka Mali balontan ko a bɛ nimakara la k'an ka wuli k'an jɔ ko sinon a ka ko bɛ ban Babie n'i bɛ kɛ fédération président ye élection de bɛ kɛ k'i sigi sariya kɔnɔ élection ma kɛ Babie ma sigi donc fédération président tɛ.
n'an ka kunkan ma mɛn sini an bɛ se min kɛ an bɛ taa sigi fédération da la an tɛ bɔ yen nɔ fo ka taa mun kɛ donc Mali balontan. A bɛ segin cɛ de ma an tɛ segin bɛɛ bi an t'a mɛn parce que vraiment a bɛna Mali balontan ta a nota.
Min ye n tɔɔrɔ maliyɛnw ka dɛsɛ ka nisɔndiya sɔrɔ balontan kɔnɔ bi an bɔra kɛnɛni kan parce que FIFA bɔra anw fɛ yan wagati damadamani na u ko ko mɔgɔ si kana akti pose Mali balontan kɔnɔ min bɛna ni dɔ dusu bɔli ye fédération siège ye maliyɛn bɛɛ de ka hakɛ fɛn min bɛ senna a ma diya n ye n ka coupe du Mali finali ma se ka taa a ma bɛn an ma.
Babie tali bɛ ka t'i sigi fédération kɔnɔ k'ale de ye fédération président ye. Babie ko a ka bɔ fédération kɔnɔ pewu. Wa ni segi fana ɲɛna ko ale ye Babie de ka secrétaire général ye o tuma a ka to ka fɔ a ka bɔ.
Sala ayi jaabi ja sala.
O kɔrɔ ye mun ye.
O kɔrɔ k'an bɛ sala de fɛ an bɛ sɛ kɛnɛ de kan. Wa aw taama na an ka cɛ de nɔfɛ.
Dewu wa bamara tɔgɔ la Bamakɔ. Kiyaka Tawure ta la Sendou.